فاعل جاعل قابل كامل فاصل واصل عادل غالب طالب وايب أول آخر ظاهر باطن جاب حق فرد.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Gecəniz xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Tabriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Tabriz Radiosu verilişlərinin ikinci hissəsini davam etdiririk. Tabriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İran səhət, frekansa 12.284. Simbol rate 30.000. Polarization vertical, FEC 30. Intel səhət, frekansa 11.555. Simbol rate 30.000. Polarization vertical, FEC 30. Hotbird, frekansa 12.437. Simbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC 30. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC 30. Ve Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC 30. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosu verilişlərinin ikinci bölümündə ilk öncə xəbərlərin üçüncü bölümünü təkrar dinləyəcəksiniz. Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz. Qur'an-ı Kerimin bir cüzünün tərtilini bərabər dinləyəcək. Və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İndi də xəbərlərin üçüncü bölümünü təkrar dinləyə bilərsiniz.
konuşuyor İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurdu, İran Amerikanın təhdidlərindən qorxmur. Prezident Pezeşkyan Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevi və bu ölkənin xalqını təbrik edib. İran nümayəndəsi Amerikanın əsas ittihamlarına cavab verib. ...300 min insan İmamoğlu üçün küçələr axışıb. Salam, bir daha xoş gördük, əziz və hörmətli dinləyicilər. Gecəniz xeyir olsun. Təbriz Radiosundan saat 21 buraxılışıyla efirdəyik xəbərlərin... Şərhənə başlayırıq. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrəti Ayətullah Rüzmə Xamneyi Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü ilin birinci günündə müxtəlif təbəqələrdən olan minlərlə insanla görüşündə vurğuladı. İran İslam Respublikası Amerikanın təhdidlərindən qorxmur və əgər onlar İran xalqına hər hansı bir zərər vursalar, onları sərt şillə vurulacaq. İnqilab rəhbərinin həmin açıqlamaları müxtəlif daxili və xarici aspektlərdən çox önəmlidir. Xarici prizmadan İmam Xamenei'nin çıxışında üç mühüm hissənin olduğunu qeyd edə bilərik. Birincisi, dünya xalqlarının Siyons rejimin zülm və cinayətlərindən xəbərdar olması, ikincisi, müqavimət qrupları haqda Amerikalılar və Avropalılara səhv etdiklərini xatırlatmaq idi. İnqilab liderinin həmin çıxışında diqqət çəkən üçüncü məqam, Amerika hakimiyyətinin xüsusilə də bu ölkə prezidenti Donald Trump'ın son hədələrinə cavab idi. Pezeşkyan İlham Əliyevi və Azərbaycanın xalqını təbrik etdi. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkyan Novruz bayramı münasibətilə prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir, mərhəmətli və rəhmli Allahın adı ilə zat aliləri. Təbiyyətin yenidən canlandığı firavan gələcəyin ümidli və ümidli şəfqəti və Hicri Şəmsi təqvimi ilə 1404-cü ilin başlanğıcı olan Novruz bayramı münasibətilə sizi və Azərbaycan Respublikasının hörmətli xalqını səmim qəlbədən təbrik edirəm. Bahar təbiətin ahənginin təcəssümüdür. Mehribanlıq, şəfqət və həyatın yenilənməsinin mənbəyidir. Ümid edirəm ki, bu yeni il bizim ölkəmizin dost münasibətlərini müstəsna transformasiya gətirəcək. Və xalqlarımızın rifah və firavanlığına xidmət edəcək. Allahdan zat alinizə can sağlığı və uğurlar diləyir. Azərbaycan xalqına isə xoşbəxtlik və tərəqqi. O cümlədən Novruz bayramını qeyd edən xalqların regionunda əlaqələrin və əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini arzulayıram. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan. İran və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Nazirləri regional hadisələri müzakirə ediblər. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Cümə günü əmirlik həmkarı Şeyx Əbdullah bin Zayid Ali Nəhyanla telefon danışığından sonra regional hadisələri xüsusilə də Qəzzadakı soyqırımın şiddətlənməsi və ABŞ-nin Yəmənə qarşı təcavüzünü müzakirə ediblər. İraqçı bu telefon danışığından Siyons rejimin Qəzzada atəşkəsi tamamilə pozaraq yüzlərlə günahsız fələstinlərini kütləvi şəkildə qətlə yetirməsini şiddətlə pisləyib. Eləcə də ABŞ-nin çoxlu sayda günahsız qadın və uşağın ölümü və ölkənin həyatı infrastrukturlarının məhv edilməsinə səbəb olan Yəmənə qarşı hərbi təcavüzünü qınayıb və bu cinayətləri dayandırmaq və regionda əmin-amansızlığın artmasının qarşısını almaq üçün region və İslam ölkələrinin təcili və birgə addım atmasının vacibliyinə təkid edib. İranın Xarici İşlər Naziri BMT Təhlükəsizlik Şurasının və digər hökumətlərin ABŞ-nin Yəmənə qarşı təcavüzü və Siyons rejiminin işğal olunmuş Fələstindəki cinayətləri qarşısında davam edən fəaliyyətsizliyinin artan nəticələri barədə xəbərdarlıq edib və region ölkələrini bu hadisələri ciddi diqqət yetirməyə çağırıb. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Naziri də öz növbəsində mövcud vəziyyəti narahat edici adlandırıb və vəziyyətin daha da pisləşməsinin qarşısını almaq üçün region ölkələri arasında məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinin vacibliyini vurgulayıb. İran nümayəndəsi Amerikanın əsassız ittihamlarına cavab verib. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Amerikanın İrana qarşı əsassız ittihamlarını rədd edərək deyib, bu əsassız ittihamlar Amerika hökumətinin İran İslam Respublikasına qarşı düşmənçilik siyasətini bir daha ortaya qoyur. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvanı Təhlükəsizlik Şurasına və BMT-nin baş katibinə ünvanladığı məktubda Amerika Birləşmiş Ştatları və Siyons rejimin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Tehrana qarşı ittihamlarına toxunaraq bildirib, bu ittihamlar beynəlxalq ictimai pandemiyasına, İsrail rejiminin Qəzzada Fələstin xalqına qarşı törətdiyi soyqırım, müharibə cinayətləri və böyük faciələrdən yayınmaq üçün hesablanmış cəhətdən başqa bir şey deyil. İrəvanı vurğuladı, ABŞ-nin BMT-dəki daimi nümayəndəliyi hər fürsətdə Təhlükəsizlik Şurasını Vaşinqtonun siyasi gündəmini irəli sürmək üçün bir alətə çevirir və İranı beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdid kimi qələmə verərək ondan yanlış təsəvvürlər yaradır. Çin elan etdi, ABŞ İranla ticarətimizə müdaxilə etməsin. Çin Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü ABŞ-nin Çin şirkətlərinə qarşı yeni sanksiyalarına reaksiyə verib dedi, ABŞ, Çin və İran arasında iqtisadi əməkdaşlığa müdaxilə etməyi dayandırmalıdır. Global Times-ın məlumatına görə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mao Ning cümə günü bildirdi. Çin həmişə qeyri-qanuni bir tərəfli sanksiyalardan və transsərhəd yurisdiksiyasından sui-istifadəyə qarşıdır. O, Vaşinqtonu Çin və İran arasında normal ticarət və iqtisadi əməkdaşlığa müdaxilə etməyi və onu pozmağı dayandırmağı çağırıb. Onun bu açıqlamaları elə bir haldadır ki, ABŞ cümə axşamı İrandan neft idxalı bəhanəsilə Çinin şərqindəki Şandon əyalətində neft emalı zavoduna və Çinin cənubundakı Guangdong əyalətində neft terminalına qarşı sanksiyalar tətbiq etmişdir. İrəvanda ABŞ səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası təşkil olunub. ABŞ-nin İrəvandakı səfirliyi yaxınlığında Pentagonun Ermənistandakı hərbi bioloji bazalarına qarşı etiraz aksiyası keçirdilib. Sputnik Ermənistan xəbər verir. Vətəndaşlar əllərində Pentagonun Ermənistandakı bioloji hərbi bazalarına yox, ABŞ-nin ölümcül hərbi bioloji laboratoriyalarına yox, ABŞ-nin bioloji laboratoriyaları Ermənistan üçün təhlükə yaradır. Yazılmış plakartlar tutublar. Aksiya iştirakçılarından biri ABŞ səfiri Kristina Koyeyn'in Ermənistanda personal gradda elan edilməsi üçün imza toplanıldığını açıqlayıb. Etirazçılar bazar ertəsi ABŞ-nin Ermənistandakı səfirinə öz tələblərini əks etdirən məktub təqdim etməyi planlaşdırırlar. 30 min insan İmam oğlu üçün küçələrə axışdı. Martın 21 axşam saatlarında İstanbulda baş tutan mitingdə 300 min insan iştirak edib. Türkiyənin müxalifət Cumhuriyyət Xalq Partiyası CHP-nin rəhbəri Özgür Özəl İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Əkrəm İmamoğlunun azadlığı tələbi ilə keçirilən mitingi möhtəşəm keçirildiyini söylədi və dedi, etirazçılara qarşı su şırnağı istifadə edilsə də nümayişçilər meydanı tərk etməyib. Qeyd edək ki, İmamoğlu 19 martda korrupsiya və terror təşkilatı ilə əlaqə ittihamları ilə saxlanılmışdır. Bu arada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan CHP tərəfdarlarını açıq şəkildə təhdid edərək onları küçə itirazlarına son qoymağa çağırıb. Ərdoğan deyib, hakimiyyət müxalifət dairələrinin küçələrə xavuz salmaq və ölkədə sabitliyi pozmaq cəhdlərinə göz yummayacaq. Korrupsiyaya qarşı əməliyyatı bəhanə edərək İstanbul küçələrində xavuz yaratmaq cəhdlərinin şahidi oluruq. Sırf qazanc və soyğunçuluq planlarının örtbastır edilməsi üçün millətimizin əminamanlığını təhdid etmək Türkiyədə terror cəhdlərinə göz yummayacaq. Etirazlar qanunsuzdur. Bu küçə terroruna boyun əyməyəcək. Yəmən Ben Qoryon hava limanına 3-cü raket hücumu endirib. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Ben Qoryon hava limanına son 48 saatin ərzində 3-cü raket hücumunu təşkil edib. Brigada generalı Yahya Səri şənbə günü səhər çağı verdiyi açıqlamada dedi, Yəmən Silahlı Qüvvələri məzlum Fələstin xalqına yardım və müqavimətə dəstək kontekstində işğal altındakı Yaffa bölgəsindəki Ben Qoryon hava limanını Fələstininki ultrasəs raketi ilə hədəf alıb. O əlavə etdi, son 48 saatda Ben Qoryon hava limanına 3-cü raket hücumu olan bu əməliyyat uğurla həyata keçirilib. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Ben Qoryon havalimanının təhlükəsizliyinin təmin edilməməsi ilə bağlı bütün hava yolları şirkətlərinə xəbərdarlıq edib vurğuladı ki, Qəzza zolağına müdaxilə dayandırılana və bu bölgənin mühasirəsinə son qoyulana qədər hava limanı təhlükəli olacaq. Səri Yəman silahlı qüvvələrinin Harry Truman təyyarə daşıyan gəmisinə yenidən hücum etdiyini də açıqlamışdır. İndi isə hava haqqında məlumatları diqqətinizə çatdırırıq. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə paytaxt Tehranda buludlu və küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Fasilələrlə şimşək çağıb yağmur yağacaq. Temperatur Tehranda 14-19 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava durumunu əvəz edəcək. Fasilələrlə küləyə əsəcək. Temperatur Təbrizdə 11 dərəcə isti, Culfa şəhərində 3-18 dərəcə isti olacaq. Ardabil şəhərində yarı buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava şəraitini əvəz edəcək. Axşama doğru tam buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur 10 dərəcə isti olacaq. Biləsuvar şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Ardınca yarı buludlu hava durumu müşahidə olunacaq. Axşama doğru fasilələrlə küləyə əsəcək. Temperatur Biləsuvarda 5-9 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində buludlu hava şəraiti bulutsuz hava durumuna əvəz eləyəcək. Temperatur 13-26 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində buludlu və çanlı hava şəraiti yarı buludlu hava durumuna əvəz eləyəcək. Temperatur 11-19 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru çanlı və buludlu hava durumu mövcud vəziyyəti əvəz eləyəcək. Temperatur 9-11 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidməti martın 23-də gözlənilən hava şəraitini açıqladı. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə paytaxtı Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 8-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi, bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, ara bir güclənən qərb külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər xatırladıram sabah bazar günü 23 mart tarixində paytaxt Bakının şəhəri vaxtıyla səhər saat 5-19 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 6-40 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-47 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək. Saat 19-09 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Xəbərləri Təbriz radiosundan eşitdiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
نحن نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
پروردگارن Böyük peygamberi Eyyub aleyhisselam kamil bir insan idi.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Eyyub izna
Həm ilahi peyğəmbər idi, həm də kifayət qədər sərvətə malik idi. Habelə Əyyubun salih övladı və mehriban həyat yoldaşı var idi. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, ilahinin xalis bəndəsi elə həman Əyyub idi. Pərverdigarın rizayəti və izni olmadan heç bir iş görməzdi. Hər bir nəfəsdə min kərə pərverdigarı şükr edərdi. Hər bir addımında ilahiyə təvəkkül edib hərəkət edərdi. Bütün bunlar ilahi mələklərin alqışına və şeytanın qəzəbinə səbəb olurdu. Kin odu şeytanın vücudunda alovlanırdı. İlahi mələklər Əyyub əleyhissalamı Allahın ən yaxşı bəndəsi sanırdılar. Rəcim şeytan, pərverdigarın ona inayət etdiyi hər bir fürsətdən faydalanırdı. O tam həyasızlıqla pərverdigara dedi, Ey mənim Rəbbim, Əyyub sənin xalis və pak bəndəndirsə, həqiqətən ehtiyacsızlıq və mal dövlətindəndir. O, səni sərvəti üçün şükr edir. O yoxsul olsaydı, heç vaxt sənə belə itaat etməzdi. Pərverdigar şeytanı belə cavablandırdı. Biz öz bəndəmizi daha yaxşı tanıyırıq. Ancaq sənə Əyyubu sınamaq üçün bir fürsət verirəm. Onun var dövlətini sənə tapşırdım. Hər nə istərsən et. Şadlıq edən şeytan bir gün ərzində Əyyub əleyhissalamın bütün mal dövlətini oda çəkdi. Və Əyyub o qədər yoxsul oldu ki, özünün gündəlik rizqini də belə çox çətin qazana bilirdi. Ancaq şeytan heyrətlə başa düşdü ki, Allahın bu yaxşı bəndəsi Allahın əmrindən bir an da belə boyun qaçırmır. Bəlkə öz bəndəliyinin ixlasına hər gün artır. Əyyub əleyhissalam öz Rəbbi ilə belə razı niyaz edirdi. Ey mənim pərverdikarım, mənim bütün varlığım sənin mənə bəxş etdiyin bir amanat idi. Sənə hər halda şükr edirəm. İlahi, mənə verdiyin nemətləri necə görmədim sana bilərəm. Allahın dərgahından bayrağa attırılan şeytan bir daha pərverdigara sarı gedib belə ərz elədi. Ey Rəbbim, Əyyub bir neçə salih övlada malikdir. O, onlara ürək xoş edib, yoxsa belə ixlasla bəndəliyə çalışmazdı. Bir daha Allah tərəfindən belə cavab gəldi. Ey aciz qalmış, Əyyubu biz başqa şəxslərdən daha yaxşı tanıyırıq. Ancaq onu sınamaq üçün bir daha sənə bir fürsət veririk. Hər nə istərsən, et. Pərverdigarın qovulmuş mələyi şeytan öz dostları ilə bərabər ən tez bir zamanda Əyyub əleyhissalamın övladının evlərini darmadağın etdi. Onlar hamısı bütün ailələri ilə avar altında canlarını həyat bəxş edən Allaha qaytardılar. Bu böyük zülmün xəbəri Əyyub əleyhissalam və həyat yoldaşına çatdı. Çətin bir şəraitdə yaşayan Əyyub balalarının ölümündən ağır ağlamağa başladı. Ancaq bir an belə pərverdigara səcdə etməkdən boyun qaçırmadı. Əyyub ürək yarası ilə pərverdigara belə ərz etdi. Ey mehriban Allah! Mənim övladım, sənin mənə bağışladığın gözəl nemətlər idi ki, mənim əlimdə bir amanat idi. Bu, sənin məşiyyətindən idi ki, hamısını bir yerdə məndən aldın. Mən sənin saysız, hesabsız nemətlərini necə şükr edə bilərəm? Həmişəki kimi aciz qalan şeytan kin oduna yanırdı. Ancak bir daha Allah'ın dergahına bile ariz oldu. Ey perverdikar! Eyyub'un yaşa dolduğuna bakmayarak ancak kamil sağlamlık nimetinden faydalanır. Onun bendelik delili tekce korkudandır. Çünkü korkur, seni itaat etmese onun sağlamlığını geri alacaksan. O sana tam ürehle bendelik etmir. Ulu Tanrı tarafından bir daha böyle cevap geldi. Ey yolunu itiren! Böyle değil. Ancak ben sana Eyyub'u sınamak için son fırsatı da veririm. Eyyub'un sağlamlığı senin elindedir. Alçaq iblis büyük ve dözümlü Eyyub'u ağır bir hastalığa məruz koydu. O hastalığın sebebinden Eyyub aleyhisselamın bütün canı çirklendi ve onun bedenine büyük yaralar düştü. Bile ki Eyyub'un canında hiçbir sağlam nükte tapılmadı. Ama Eyyub aleyhisselam bir defa da bile naşükürlük etmedi. O daima perverdigarı sitayiş edildi. İlahi, bu değersiz bendenin sağlamlığı senin bağışladığın büyük nimetiydi. Onu menden geri aldın. Ben bütün vücudumla senin emrini itaat edirem. Seni mene verdiğin can ve iman nimeti için nece şükredebilirim. Rəcim şeytan daha gəzəb odunda alovlanıb yanırdı. O aciz qalmışdı. O belə düşünürdü ki, nəhayət də Eyyub'un dözümü bitib, pərverdigara naşükürlük edəcək. Amma bütün günlər, aylar və illərin ağır ötüb keçməsinə rəğmən, Eyyub əleyhissalam hələ də öz bəndəliyinə artıb ilahiyə səcdə edirdi. Alçaq şeytan öz fitnəkarlıqlarına son qoymadı. O bir yaşlı kişi simasında Eyyub əleyhissalamın həyat yoldaşının qarşına çıxıb tam hiləkarlıqla ona belə dedi. Ey bacım, sənin dözümünə salam olsun. Sən həqiqətən də mələklərdən üstünsən. Bu kimi müsibətlər sənə və Eyyuba caiz deyil. Nə üçün Eyyub Allah'dan sənə xatir olmuş olsa da belə bu əzabın sonunu istəmir. Ən azı sənə görə şikayət etməlidir. Allaha and olsun ki, belə rəva deyil. Çarəsiz qadın iblisin hiləsinə aldandı və onu öz həyat yoldaşına söylədi. Eyyub, məndən inciməsənsə, sənə bir söz demək istəyirəm. Keçmiş xoş günlərimizi xatırlayırsanmı? Övladımız, mal dövlətimiz, sağlamlığımız. Bəs nə üçün Allahdan sağlamlığının sənə geri qaytardığını istəmirsənmi? Eyyub əleyhissalam öz həyat yoldaşına belə cavab verdi. Mən təqribən 80 il tam nimət içərisində yaşamışam. Sənin təbirincə, indi artıq 7 ildir ki nimətləri itirmişəm. Mən pərverdigardan utanıram. Mən xəcalətliyəm. Allaha and olsun ki, mən ömür boyu pərverdigarımı şükr edəcəyəm. Bütün ilahi sınaqlardan başıca olan Əyyub əleyhissalam elə ağır xəstəliyə düçar olmuşdu ki, bir damla belə su içməyə gücü yox idi. Ancaq şikayət etmədən, tam təvazökarlıqla böyük pərverdigara ərz elədi. Ey mənim pərverdigarım, tam dərd, qəm və gücsüzlükdə yaşayıram və sən mehribanların ən mehribanısan. Və elə həmən an Allah Taalanın əmri ilə Əyyub əleyhissalamın sınağı sona çatdı. Hazret Ayyub aleyhisselam şeytanın bütün hilekarcasına telelerine düşmeyip başuca oldu. Bəs o zaman pervərdikar Ayyub aleyhisselama xitaben dedi, ey mənim dözümlü, şakir və yaxşı bəndəm. Ayyub, öz ayağını yerə çırp və pervərdikarın sənə bağışladığı pak sudan, o yerdən coşan çeşmədən iç və özünü daha paklaştır. Əyyub bir daha pərverdigarın əmrini itaat edib yenidən sağlamlığını ələ gətirdi. Pərverdigarın izniylə onun vəfalı həyat yoldaşı bir daha gənc oldu və övladı isə bir daha dirildi. Pərverdigarın izni ilə Əyyub əleyhissalam illər boyu ailəsi ilə bərabər yaşadı və Əyyubun dözümlülüyü bütün insanlara bir örnək oldu. Bu idi Əyyubun səbirlilik və dözümlülüyünün nağılı. Şahinler Xiyabani.
شهید سید مرتضی آبینی. سید مرتضی آبینی گنش تاریخیله 1326 ایل شهریور ayında ری شهرنده دنیای گلده. İbtidai və orta təhsilatını Zəncan, Kerman və Tehranda sona çatdırdı. Seyid Murtaza elə uşaqlıq çağından hünər və incəsənətə maraq göstərirdi. O, şeir deyirdi, nağıl və məqalə yazırdı, həm də rəssamlıq edirdi. Avini 1344-cü günəş ilində memarlıq tələbəsi ünvanı ilə Tehran Universitetinin incəsənət fakültəsinə daxil oldu. Seyid Murtaza həyatının gənc çağlarında İslam inqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhi ilə tanış oldu və sonrakı illərdə bir inqilabçı şəxsə çevrildi və həyatının yolunu dəyişdi. Seyid Murtaza abini bu haqda deyir, o inqilabçı və İslami düşüncələr və fikirlərlə tanış olduqda həyatımda yeni bir bölüm açıldı. Seyid Murtaza'nın memarlığa çox sevgisi var idi, ancaq İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra kino istehsalına başladı. Seyid Murtaza abini Səddam rejiminin İrana qarşı 8 illik müharibəsinin elə ilk günlərində cəbhələrə gedib incəsənət sahəsində cihada başladı. Seyid Murtaza ilə silahdaşları cihad qrupu ünvanı ilə müharibənin ilk günlərində qəsr-i şirində yaralandılar. Vəl-fəcr 8 əməliyyatı başlandıqda cihad qrupu çox vahid bir qrup olaraq sənədli film istehsal edirdi. Elə bununla da Rəvayət-i Fət adlı televiziya sənədli serialını başladılar. Avininin dediyi kimi, Cihad-ı Sazəndəgi televiziya bölümünü elə bir incəsənət işçiləri təşkil etmişdi ki, müqəddəs müdafiə cəbhələrinə getməyə can atırdılar. Rəvayət-i Fət cəbhələrdə insanların necə insanlıq etdiyini rəvayət edirdi. Elə bir fət ki, onun səmərəsi və mükafatı cənnətdir.
Qari, ma əzin muhibət bərxurdar budin ki, insan didin. ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند. ما همه ی افقهای معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم. ما عیسی را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد. عشق را هم، امید را هم، زهد را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه ی آنچه را که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند ما به چشم دیدیم. ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه مبارزه به فعلیت می‌رسد. ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم. آنچرا که عرفای دلسوخته حتی بر سر دار نیافتند ما در شبهای عملیات آزمودیم. ما فرشتگان را دیدیم که چسان عروج و نزول دارند. ما عرش را دیدیم. ما زمزمه جویبارهای بهشت را شنیدیم. از مائده های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره حضرت ابراهیم نشستیم. ما در رکاب امام حسین جنگیدیم. ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم و پادگان دو کوه بر این همه شهادت خواهد.
Səkkiz il müqəddəs müdafiə günləri sona çatdıqda rəvayət-i fət müəssisəsi təsis edildi və onun mədəni və hünəri işləri davam etdirildi. Bu müəssisədə çoxlu dini, mədəni, elmi və tədqiqat işləri görülürdü. 1370-ci ildə rəvayət-i fət mədəni müəssisəsi də Ayətullah Xamineynin əmri ilə təsis edildi və çoxlu sənədli filmlər orada istehsal edildi. Şəhid Seyid Mürtəza Avini 1372-ci il Fərvərdin ayının 20-sində İranın cənubunda yerləşən Fəkkə məntəqəsində bir sənədli filmin çəkilişi yerini seçmək üçün axtarış zamanı bir mina partlaması nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Layla-yey şəhri şəhadətdən içib qamə çatanma. Layla-yər bəhəm kənarim.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, hörmətli dinləyicilərimiz, əziz və istəkli dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, hamınıza can sağlıq arzularıq və bu saatda Qur'an-ı Kerimin 21-ci cüzünü oxuyuruq.
Əuzu billahi minəş şeytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. Və la tucadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa allazina zalamu minhum. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون